สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12เมษายน2562นะครับใกล้วันมหาสงกรานต์ข่าวสำคัญในวันนี้นะครับอัยการสหรัฐตั้งข้อหานายจูเลียนอัสซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์หลังจากที่ถูกเขาถูกเพิกถอนการให้การคุ้มครองและที่พักพิงโดยสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งพบหารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ทำเนียบขาววันนี้กล่าวว่าโอกาสการประชุมสุดยอดครั้งที่3กับผู้นำเกาหลีเหนือมีความเป็นไปได้แต่จะไม่รีบเร่งและจะค่อยเป็นค่อยไปสื่อมวลชนทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนโจมตีกำลังฝ่ายศัตรูที่พยายามใช้มาตรการลงโทษกดดันต่อเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งนับเป็นปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ใบแรกที่ผู้นำจีนได้รับจากต่างประเทศนะครับนอกจากข่าวโลกที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีเรื่องราวทางธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานด้านการแพทย์นะครับเรื่องของทีมศัลยแพทย์อเมริกันที่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตระหว่างผู้บริจาคและผู้รับที่ติดเชื้อ HIV ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นความจำระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุในอเมริกาเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวใหญ่ระดับโลกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ตามเวลาในอังกฤษนะครับก็คือการที่ตำรวจในกรุงลอนดอนเข้าควบคุมตัวนายจูเลียนอัสซานซ์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaksจากสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนหลังจากที่ทางการรัฐบาลของเอกวาดอร์นั้นประกาศเพิกถอนการให้ความคุ้มครองและที่พักพิงกับนายจูเลียนอัสซานซ์ซึ่งหลบภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเป็นเวลาถึงเกือบ7ปีตำรวจอังกฤษควบคุมตัวนายจูเลียนอัสซานซ์ในข้อหาที่ว่าเขาละเมิดหมายจับของศาลอังกฤษที่ออกมาเมื่อปี2555ในขณะนี้ทางการสหรัฐกำลังขอตัวให้อังกฤษส่งตัวนายจูเลียนอัสซานซ์ให้กับสหรัฐเพื่อดำเนินคดีในข้อหาการเจาะล้วงข้อมูลความลับของทางการสหรัฐทางคอมพิวเตอร์โดยอัยการสหรัฐในวันนี้ได้ตั้งข้อหานายจูเลียนอัสซานซ์ดังกล่าวจากการที่เมื่อปี2010เว็บไซต์ WikiLeaks ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งนั้นได้เผยแพร่ข้อมูลความลับของทางการทหารของสหรัฐจำนวนมากเกี่ยวกับสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานซึ่งเป็นผลให้มีพลเรือนต้องบาดเจ็บเสียชีวิตรวมทั้งยังมีข้อมูลลับเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่คุกในอ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบารวมทั้งเอกสารลับในการติดต่อทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอีกราว 250,000 ฉบับด้วยอย่างไรก็ตามทนายความของจูเลียนอัสซานซ์ได้กล่าวที่กรุงลอนดอนยืนยันว่าลูกความของตนคือจูเลียนอัสซานซ์นั้นทำงานในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนและว่าทางการสหรัฐนั้นกำลังดำเนินคดีฟ้องร้องนายจูเลียนอัสซานซ์ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนแต่อัยการสหรัฐกล่าวว่าการตั้งข้อหานายจูเลียนอัสซานซ์นั้นมุ่งไปที่การที่เขาเข้าถึงและเจาะล้วงข้อมูลความลับทางการของทางการสหรัฐทางคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมายไม่ใช่เป็นเรื่องการนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ดังนั้นการทำงานของนายจูเลียนอัสซานซ์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ในการเจาะล้วงข้อมูลหรือขโมยข้อมูลความลับของทางการสหรัฐทางคอมพิวเตอร์นั้นจึงไม่ถูกครอบคลุมอยู่โดยกฎหมายที่ปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชนครับในขณะนี้ทนายความของนายจูเลียนอัสซานซ์กล่าวว่าตนกำลังต่อสู้กับ คำขอให้มีการส่งตัวนายจูเลียนอาซานซ์จากอังกฤษมาอย่างสหรัฐเพื่อการดำเนินคดีในศาลของสหรัฐครับและเกี่ยวกับนายจูเลียนอาซานซ์นี้เองนะครับในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวยกย่องชมเชยวิกิลีกส์ซึ่งในช่วงดังกล่าวมีการเผยแพร่อีเมลที่มีการขโมยมาจากคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตซึ่งส่งผลหรือสร้างภาพลักษณ์ในทางเสียหายต่อคู่แข่งคือฮิลลารีคลินตันแต่หลังจากที่มีการตั้งข้อหาต่อนายจูเลียนอาซาสในเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และการขโมยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าตนไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ WikiLeaks และไม่มีทัศนะความเห็นใดๆเกี่ยวกับการตั้งข้อหาดำเนินคดีกับนายจูเลียนอาซานซ์ครับนายจูเลียนอาซานซ์อายุ47ปีผู้นี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจต้องโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้พบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวและผู้นำสหรัฐได้แสดงความตั้งใจว่าอาจจะมีการประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งได้เพื่อที่จะให้เกิดข้อตกลงการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างกว้างขวางครอบคลุมอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าถึงแม้การประชุมสุดยอดครั้งที่3สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่เรื่องนี้ก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามขั้นตอนและจะไม่มีการรีบเร่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อข้อถามที่ว่าจะมีการทำข้อตกลงในระดับย่อยหรือไม่หรือว่าจะมีการมุ่งเน้นยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่จะมีการลดอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีโอกาสที่จะมีข้อตกลงในระดับย่อยเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าในขณะนี้กำลังมีการหารือเกี่ยวกับข้อตกลงขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญก็ตามโดยมีจุดมุ่งหวังที่จะให้มีการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวด้วยว่าในขณะนี้ตนตัดสินใจที่จะไม่เพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือแต่ก็หวังว่าแต่ก็ต้องการที่จะให้มาตรการลงโทษที่มีอยู่นั้นใช้บังคับอยู่ต่อไปครับแต่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาในเกาหลีเหนือนะครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐเช่นกันสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือได้โจมตีกำลังที่เป็นฝ่ายปฏิปักษ์ที่พยายามจะใช้มาตรการลงโทษต่อประเทศของตนสื่อมวลชนของเกาหลีเหนือระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้ระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นจะยังคงทำการปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางสังคมนิยมอยู่ต่อไปและเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ให้กองกำลังฝ่ายศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์ได้เห็นว่าการใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนั้นเป็นการคาดการณ์ในทางผิดพลาดและเรื่องนี้จะไม่สามารถทำให้เกาหลีเหนือต้องยอมจำนนหรือยอมคุกเข่าลงได้ครับท่าทีของผู้นำเกาหลีเหนือผ่านทางสื่อมวลชนเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนการพบปะระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันนี้เจ้าหน้าที่ของทางการเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าในไม่ช้านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะตัดสินใจว่าตนจะยกเลิกการหารือต่างๆกับสหรัฐและกลับไปเริ่มทดสอบจรวดและขีปนาวุธอีกครั้งหรือไม่ครับเรื่องเกี่ยวกับผู้นำในต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นปริญญาใบแรกที่มอบให้โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั่นก็คือมหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้โดยปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ใบนี้เป็นสำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ครับโดยมหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์กที่มอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์แก่ผู้นำของจีนในครั้งนี้ให้เหตุผลว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นทำงานเพื่อเกื้อหนุนและสนับสนุนต่องานด้านวิศวกรรมและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ระดับโลก อย่างไรก็ตามมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ว่านี้ให้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยมีคำวิจารณ์และมีข้อพิจารณาในทางคัดค้านต่างๆกันอย่างไรก็ตามครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับผู้นำในต่างชาติเพราะอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐก็เคยได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้มาแล้วเช่นกันในปี2556ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นจะมีคำตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนโยบายของสหรัฐในการใช้โดรนสังหารและในเรื่องสงครามในอัฟกานิสถานก็ตามครับและตั้งแต่วันที่11เมษายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมนะครับประชาชนราว900ล้านคนในอินเดียซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีโอกาสไปใช้สิทธิ์ของตนในการเลือกตั้งซึ่งจะใช้เวลานานถึง6สัปดาห์นะครับอินเดียซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,300 ล้านคนนั้นมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมากถึง900ล้านคนด้วยกันแต่คาดกันว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงประมาณ142ล้านคนครับในช่วงแรกของการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวชิงชัยระหว่างพรรคภารติยาชนะตะของชาวฮินดูซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีโมดีซึ่งเคยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อปี2557กับพรรคฝ่ายค้านของอินเดียในขณะนี้คือพรรคคองเกรสครับจากการเลือกตั้งในอินเดียมาเป็นเรื่องของการปฏิวัติในซูดานนะครับผู้นำของซูดานถูกกองทัพโค่นออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีการประท้วงของผู้คนตามท้องถนนมาเป็นเวลาราว4เดือนด้วยกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซูดานอาวาดมูฮัมเหม็ดอาเหม็ดไอบินอูฟประกาศว่าตนได้โค่นล้มระบอบการปกครองของซูดานลงและมีการควบคุมตัวผู้นำของซูดานคือโอมาอัลบาเชียร์เอาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและในขณะนี้สภากองทัพจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารงานของรัฐบาลในช่วง2ปีต่อจากนี้โดยรัฐมนตรีกลาโหมของซูดานได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศเป็นเวลา3เดือนรวมทั้งประกาศระงับใช้รัฐธรรมนูญและมีการประกาศยุบสภาด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับมาทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ผลการซื้อขายหุ้นสหรัฐมีภาวะผันผวนกล่าวคือดัชนีหุ้นสหรัฐ2ดัชนีปิดตัวลดลงนั่นก็คือดาวโจนซึ่งลดลง14จุดปิดที่ 26,143 และ Nasdaq ซึ่งตกลง17จุดปิดที่ 7,947 ในขณะที่ Standard & Poor's นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับคือจุด11จุดปิดที่ 2,888 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสถานการณ์ Brexit นะคะเมื่อนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ออกมาเตือนว่ายิ่งกระบวนการที่อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ล่าช้าไปนานเท่าไหร่จะยิ่งส่งผลแย่ต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและหวังว่าอังกฤษจะบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วค่ะนางลาการ์ดแสดงความกังวลต่อภาคธุรกิจของอังกฤษที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของ Brexitหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทาง IMF ได้ประเมินว่า Brexit ที่ปราศจากข้อตกลงในการแยกตัวจะทำให้เศรษฐกิจอังกฤษหดตัวได้ขณะที่เมื่อวันพุธที่ประชุมฉุกเฉินสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมมีมติขยายเวลา Brexit ออกไป6เดือนจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อให้อังกฤษบรรลุข้อตกลงแยกตัวให้เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยด้วยเงื่อนไขที่ว่าอังกฤษจะต้องจัดการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในวันที่23พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะต่อกันที่ทิศทางเศรษฐกิจเวียดนามนะคะที่ติดอยู่ใน4อันดับแรกที่จะได้รับผลกระทบจากทิศทางเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะขณะเดียวกันเวียดนามก็เป็น4อันดับแรกที่จะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ชาตินี้ด้วยเช่นกัน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือโลก Moody's เปิดเผยว่า4ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่น่าจะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้แก่มาเลเซียไต้หวันประเทศไทยและเวียดนามแต่ในการจัดอันดับเดียวกันนี้ก็พบว่า4ประเทศที่จะได้รับผลกระทบด้านลบจากสงครามการค้าของ2มหาอำนาจได้แก่ฮ่องกงมองโกเลียสิงคโปร์และเวียดนามอีกเช่นเดียวกันค่ะนายคริสเตียนเดอะกุสมันรองประธาน Moody's Investor Service ในสิงคโปร์มองว่าเวียดนามได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าประเภทที่จีนได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าค่ะซึ่งจะให้ผลดีในระยะสั้นกับเวียดนามขณะที่นายเซียนเฟนเนอร์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Oxford Economics ในสิงคโปร์มองว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนและมาตรการปกป้องทางการค้าผ่านการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกค่ะซึ่งเวียดนามในฐานะประเทศที่พึ่งพาการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแนะว่าเวียดนามควรปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้อ่อนไหวไปตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในให้เป็นระบบตลาดเสรีมากขึ้นรวมทั้งการลดเงินอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงบริการสาธารณสุขลดการอุดหนุนด้านพลังงานไฟฟ้าและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันค่ะที่หอการค้าเวียดนามพบว่าเมืองใหญ่อย่างนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยของเวียดนามแทบไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่เลยค่ะข้ามกันมาที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะระหว่างที่อัตราการว่างงานในอเมริกามีทิศทางในขาลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ในสหรัฐกลับได้รับการว่าจ้างงานน้อยลงนะคะอันเนื่องมาจากวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงสายหรือไม่เพียงพอตามการศึกษาของสถาบันวิจัย Brookings Institution ที่พบว่าการว่างงานในชาวอเมริกันที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีมีมากถึง17%ค่ะซึ่งสูงกว่าระดับการว่างงานของชาวอเมริกันทั่วประเทศที่มีอยู่3.8%มาธา รอสและนาตาลีโฮมส์ผู้จัดทำการวิจัยเรื่องการว่างงานของกลุ่มคนหนุ่มสาวหรือ Young Adult ในอเมริการะบุว่าตามหลักการแล้วหนทางในการได้งานของหนุ่มสาวชาวอเมริกันในช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปีนั้นคือการจบมัธยมปลายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือไปฝึกอบรมในสายอาชีพที่สนใจและเหมาะสมกับพวกเขาเพื่อสั่งสมประสบการณ์ก่อนจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างจริงจังค่ะแต่ปรากฏว่ามีวัยรุ่นหนุ่มสาว2,300,000คนที่ตอนนี้ยังไม่มีงานทำอยู่ในปัจจุบันค่ะในการศึกษาของ Ross และ Holmes แบ่งระดับหนุ่มสาวกับการศึกษาออกเป็น5กลุ่มและพบว่ากลุ่มที่ว่างงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 18-21 ปีที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่านั้นซึ่งพึ่งพาพ่อแม่ญาติพี่น้องในการดำรงชีวิตและขาดโอกาสในหน้าที่การงานค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีอัตราว่างงานถึง37%ทีเดียวรองลงมาคือหนุ่มสาวอายุ 22-24 ปีที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่านั้นซึ่งส่วนใหญ่จะยังอยู่กับพ่อแม่ไม่ก็มีครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยและมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่าระดับยากจนในอเมริกาซึ่งมีอัตราการว่างงานอยู่25%ค่ะกลุ่มที่ว่างงานเป็นอันดับ3คือหนุ่มสาวอายุ 18-21 ปีที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลายและพบว่า90%ของคนกลุ่มนี้เคยเข้ามหาวิทยาลัยแต่เรียนไม่จบมีอัตราการว่างงานอยู่17%ทีเดียวค่ะและกลุ่มที่ว่างงานเป็นอันดับ4มีช่วงอายุ 22-24 ปีมีการศึกษาสูงกว่ามัธยมปลายคือ25%ของคนกลุ่มนี้จะได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแต่พบว่า2/3ของคนกลุ่มนี้ค่ะยังต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวและมีอัตราการว่างงานถึง15%ค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือหนุ่มสาวอายุ 22-24 ปีที่มีวุฒิปริญญาตรีและราว47%เคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วแต่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่6%ค่ะต่อกันที่สถานการณ์ในไนจีเรียนะคะทางการไนจีเรียเสนอมาตรการวางแผนครอบครัวให้กับชาวไนจีเรียค่ะเพื่อแก้ปัญหาประชากรมากเกินไปจากที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในไนจีเรียอยู่ที่3%คงที่ทุกปีนะคะซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ว่าประชากรไนจีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า400,000,000คนในอีก31ปีข้างหน้าหรือปีคริสตศักราช2050ค่ะสาเหตุของประชากรที่มากขึ้นต่อเนื่องของไนจีเรียคือการแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยอัตราการ เกิดสูงการขาดระบบวางแผนครอบครัวรวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาที่มีผลต่อการมีบุตรด้วยค่ะโดยปัจจุบันไนจีเรีย1ครอบครัวโดยเฉลี่ยจะมีสมาชิกในครอบครัว 5.6 คนแต่ส่วนใหญ่ก็จะมากกว่านั้นค่ะเนื่องมาจากค่านิยมในการมีภรรยาได้หลายคนเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้คนทางตอนเหนือของไนจีเรียค่ะซึ่งรัฐบาลไนจีเรียพยายามกระตุ้นให้ผู้คนมีครอบครัวที่ขนาดเล็กลงเพื่อป้องกันปัญหาด้านการเงินในอนาคตซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมผ่านการพัฒนาการศึกษาและระบบสาธารณสุขค่ะไปส่งท้ายกันที่เรื่องเงินทองๆในกระเป๋ากันบ้างนะคะเจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon และชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะได้รับเงินเดือนเฉลี่ย6,820ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 210,000 บาทต่อเดือนตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาแบบคงที่ค่ะรายได้รายปีของเจฟเบโซสนั้นคงที่ที่ 81,800 ดอลลาร์หรือประมาณ 2,500,000 บาทต่อปีตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังทำให้เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอยู่ดีและมีหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ร้อยละ16ซึ่งคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์แล้วค่ะอย่างไรก็ตาม Amazon ยังต้องจ่ายเงินมหาศาลทุกๆปีในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ CEO รายนี้โดยบริษัทใช้เงินราว 1,600,000 ดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยและค่าเดินทางของเจฟเบโซสมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010ค่ะซึ่ง Amazon มองว่าสมเหตุสมผลแล้วกับรายได้ที่เขาได้ไม่ได้มากมายอะไรรวมทั้งจากการที่เขาไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปของหุ้นบริษัทด้วยนะคะที่ผ่านมา CEO หลายบริษัทค่ะก็รับเงินรายปีแบบน้อยๆอย่างเช่น Steve Jobs CEO ของ Apple ผู้ล่วงลับ Larry Page และ Sergey Brin ผู้ก่อตั้ง Google และ Larry Ellison อดีต CEO ของ Oracle ต่างก็รับเงินเพียง1ดอลลาร์ต่อปีเท่านั้นนะคะแต่แลกกับหุ้นในบริษัทหรือสวัสดิการอื่นๆในบริษัทแทนอย่างไรก็ตามเงินเดือนของนายเบโซสค่ะก็ยังถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือนพนักงาน Amazon อยู่ดีนะคะอย่างพนักงานที่ทำงานในคลังสินค้าของ Amazon ได้รายได้ทั้งปีเฉลี่ย 28,000 ดอลลาร์หรือตกเดือนละ 2,400 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 74,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานจากคุณนิติการเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านการแพทย์สั้นๆ2ข่าวครับเรื่องราวการแพทย์ข่าวแรกเป็นข่าวเศร้านะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีรายงานซึ่งเพิ่งจะมีการเปิดเผยวันนี้ว่าอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนไฮสคูลคนหนึ่งที่รัฐนิวเจอร์ซีย์วัย44ปีซึ่งบริจาคไขกระดูกให้กับเด็กชายอายุ14ปีซึ่งอยู่ในฝรั่งเศสอาจารย์ใหญ่คนนี้เสียชีวิตลงในระหว่างการผ่าตัดบริจาคไขกระดูกเนื่องจากเขามีอาการเข้าขั้นโคม่าแล้วก็ไม่ฟื้นคืนกลับมาครับส่วนอีกเรื่องนะครับทีมศัลยแพทย์อเมริกันประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตระหว่างผู้บริจาค กับผู้รับบริจาคที่ติดเชื้อ HIVและนับเป็นครั้งแรกที่มีการรับบริจาคไตจากผู้ติดเชื้อ HIV ที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องนี้ลองไปติดตามรับฟังหรือว่าอ่านเนื้อหาของเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com จะใช้เวลาว่างในช่วงที่เดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์หรือหลังจากนั้นเนื้อหาอยู่บนเว็บไซต์ของเราไม่หายไปไหนแน่นอนครับสุดท้ายวันนี้ถ้าผมไม่ลืมอะไรปกติแล้วคนสูงวัยหรือที่เขาเรียกว่าผู้มากด้วยประสบการณ์เนี่ยมักจะเจอปัญหาขี้หลงขี้ลืมความจำระยะสั้นไม่ค่อยดีข่าวดีเห็นบอกว่ามีการศึกษาฉบับใหม่เขาบอกการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูความจำระยะสั้นให้กลับมาได้เรื่องราวเป็นยังไง
ค่ะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าการศึกษาฉบับใหม่ค่ะพบว่าการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอ่อนๆ นะคะไม่รุนแรงสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะช่วยให้ความทรงจำของพวกเขาดีขึ้นเหมือนกับคนหนุ่มสาวที่มีอายุช่วงวัยประมาณ20ปีเลยทีเดียวค่ะโดยโรเบิร์ตไรน์ฮาร์ตนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตันบอกว่าในอนาคตเราอาจจะมีคนไปใช้บริการที่คลินิกเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำซึ่งลดน้อยลงไปทั้งในผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์ก็เป็นได้นะคะแล้วว่าการบำบัดรักษาแบบนี้ มุ่งกระตุ้นความจำเพื่อใช้งานในระยะสั้นเท่านั้นและสามารถจะเก็บข้อมูลไว้ในสมองชั่วคราวในขณะที่การทำงานไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการคิดเลขในใจการกินยาการจ่ายบิลค่าใช้จ่ายต่างๆการจำรายการเพื่อซื้อสิ่งของในซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงการวางแผนต่างๆในชีวิตประจำวันในระยะสั้นนะคะการศึกษาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ทำให้เห็นว่าการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆจะสามารถกระตุ้นความจำระยะสั้นได้และนักวิจัยไรฮาร์ดก็บอกว่าการทดลองในผู้สูงอายุนั้นประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากความสามารถในการจำนี้จะอยู่เกือบ1ชั่วโมงหลังจากการกระตุ้นสมองสิ้นสุดลงไปการทดลองนี้ค่ะจะใช้กระแสไฟฟ้าถูกส่งเข้าไปในสมองนะคะผ่านหมวกครอบศีรษะที่จะคอยตรวจคลื่นสมองอยู่ค่ะและทำให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีอาการชาเล็กน้อยเหมือนกับอาการคันและบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มอยู่เป็นประมาณ30วินาทีเท่านั้นแล้วร่างกายก็จะเคยชินกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปโดยไม่รู้สึกอะไรเองนะคะแนวคิดของนักวิจัยในการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าคือการทำให้การสื่อสารระหว่างเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและสมองส่วนขมับด้านซ้ายนั้นดีขึ้นเพราะว่าบางครั้งสมองทั้งสองส่วนเกิดขาดการประสานงานกันขึ้นมาค่ะการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมในช่วงวัย20ปีนะคะ42คนและผู้ที่มีอายุระหว่าง60ถึง76ปีอีก70คนในการทดลองกระตุ้นสมองแบบหลอกๆนี้ก็ยืนยันว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะมีความแม่นยำน้อยกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าแต่ปรากฏว่าในช่วงระหว่างหรือว่าหลังจากการกระตุ้นสมองจริงนาน25นาทีไปแล้วทั้ง2กลุ่มมีความจำระยะสั้นที่ดีพอๆกันโดยความจำระยะสั้นจะอยู่อย่างน้อยอีก50นาทีหลังจากการกระตุ้นสมองสิ้นสุดลงไปค่ะนักวิจัยบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงความจำโดยวิธีแบบนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่งานวิจัยก่อนหน้านี้ก็ชี้ให้เห็นว่าความจำระยะสั้นจะอยู่ได้นานถึง5ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลังจากที่การกระตุ้นสิ้นสุดลงค่ะโดยคุณไรฮาร์ดก็เห็นด้วยว่าจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำไปทดสอบการบำบัดรักษายังเป็นทางการได้เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลด้านประชากรของสหรัฐก็บอกว่าภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีข้างหน้านี้ค่ะ 20% ของคนอเมริกันจะเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้วและเรื่องแบบนี้ก็ต้องการการดูแลทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นให้สามารถจำได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะดิฉันนีทิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เรื่องของการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆช่วยกระตุ้นสมองฟื้นฟูความจำส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America, Washington.
Washington. Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์กำลังอยู่ระหว่างเดินทางหรือเปล่าเอ่ย
เดี๋ยวฉันกำลังนึกถามว่าสงสัยคุณจำเริญรู้แน่เลยว่าคนที่เดินทางตอนนี้อาจจะติดหนึบอยู่บนรถเนี่ยสามารถจอดคือเรื่องจอดเนี่ยจอดโดยอัตโนมัติแล้วก็คลิกดูเว็บไซต์ข่าวที่คุณจำเริญควรให้อ่านได้พอดีเลยเหมือนรู้เลยว่าเขากำลังนั่งว่างๆเพราะมันข้างหน้ามันไปไม่ได
้ก็เห็นใจเพราะว่ารู้ว่ามีเวลาว่างเยอะไงครับก็คือเดี๋ยวฟังแล้วก็หายไปบอกไปดูในเว็บไซต์ดีกว่า
ใช่ค่ะแต่ว่าดิฉันรอดดิฉันไม่ได้อยู่ในภาวะนั้นเนื่องจากว่าเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานพอตัดสินใจหลังจากคือคุณจำเริญจบจัดรายการเสร็จออกเลยแล้วก็ไม่มีใครออกเลยแล้วขับได้เร็วกว่าเวลาปกติในการเดินทางทั่วไปด้วยซ้ำไปไม่ต้องนับว่าเทศกาลขับได้เร็วนะคะเวลาปกติก็ไม่รถไม่น้อยขนาดนี้สงสัยว่าเมื่อวานคนทำงานวันสุดท้ายแล้วก็ออกตอนบ่ายวันนี้ละค่ะแล้วหนักมากแล้วเมื่อคืนติดหนึบหนับยาวกันทุกเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องทำใจแล้วก็เปิดเว็บไซต์ UA ไทยดูไปก่อนนะคะคือจะมีทิศทาง
ก็ถ้าเกิดไม่ทันบางทีตอนพักจุดแวะพักรถก็ไปเปิดดูเราไลฟ์กันอยู่2คนก็ได้นะคะ
ไม่เป็นไรให้เขาแวะเข้าห้องน้ำบ้างก็ได
้ก็ไม่อยากให้พลาดเนาะ
ก็ดีฮะคุณธีรัตน์ก็เรียกว่าฉวยจังหวะได้ดีกว่าคนอื่นเลยก็ตอนนี้ก็เบาใจไปแล้วโล่งใจครับก็สำคัญอีกทีตอนกลับนะครับ
ก่อนเขาอีกนะคะเพื่อเช้าวัน จันทร์ก็ได้จะไปนั่งเสนอหน้าคุยกับซีโอเอ็มเช่นเคย
เรียกว่ามาเร็วเคลมเร็ว
ครับ
เราต้องช่วงจริงเราต้องช่วงจริงแล้วก็คุณนิติการคะถ้าทางคุณจำเริญไม่ค่อยสดชื่นเลยสงสัยต้องการน้ำแล้วล่ะค่ะ
เดี๋ยวไปเตรียมน้ำอบมาก่อนนะคะนี่มีเตรียมกันว่าจะใส่เสื้อฮาวายกันดีไหม
เอากระแสไฟฟ้าแรงๆดีกว่าครับ
ยังใส่ไฟเต็มเลย
ไม่ต้องน้ำอ่อนๆเอากระแสไฟฟ้าแรงๆจัดๆเลยช็อตเลย
เอาละค่ะขอให้ทั้งสองท่านและทีม VOA ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะวันนี้ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทยวันผู้สูงอายุแห่งชาติของไทยนะคะแล้วก็